Ватыканскае выданне «Лосерваторы Романо» апублікавала каментарый галоўнага рэдактара гэтай газеты Джаванні Марія В'яна на тэму пастырскага падарожжа Бенедыкта XVI ў Аквілею і Венецыю. Рэдактар выдання адзначае, што ўсе візіты святога айца маюць на мэце ўмацоўваць братоў у веры. Бенедыкт XVI падчас гэтага падарожжа прамаўляў не толькі да мясцовых католікаў, але таксама да паўсюднага касцёла і ўсяго свету. Папа заўсёды паўтараў, што толькі ад Хрыста чалавек можа атрымаць надзею на будучыню, піша галоўны рэдактар «Лосерваторы Романо». Папа адзначыў, што сучаснаму свету трэба яшчэ раз прапанаваць хрысціянскі шлях. Евангелле Хрыста трэба несці ў свет з гордасцю, з радасцю і даверам перад абліччам крызісу сям'і і выклікаў, якія нясе матэрыялізм. Гэтага патрабуе новая евангелізацыя, патрабуе моладзь, пакліканая да актыўнага ўдзелу ў грамадскім і палітычным жыцці, адзначыў Джаванні Марія В'ян.